Hola, me llamo Carla, soy de cuarto y voy a hacer el trabajo da miña avoa. Avoa chelo. A miña avoa chámase Consuelo Caamaño Romai, pero todo o mundo lle chama chelo, e o apodo da familia é Torrella. Naceu en Albar, na casa da súa nai, o 30 de novembro de 1943. Os seus pais eran Vicente e Consuelo, e seus irmáns Vicente e Cándido. E tivo dúas fillas e un fillo. Ten tres netos e tres netas. A miña avoa ten a súa fronte ancha e enrugada. Ten o pelo curto, rubio e ondulado. Os seus ollos son de cores diferentes dependendo da luz: verdes, azuis, marróns. E no ollo dereito ten a pupila como a dun lagarto ou gato. O seu nariz é grande e chato. Ten o pescozo curto e enrugado. O seu peito é grande. A súa barriga é rechea. Ten os brazos brandiños para me dar apertas. As súas pernas son curtas e anchas, e os seus pés son pequenos. Gústalle vestir cómoda. É traballadora, amable, cariñosa e alegre. A súa infancia foi diferente ás de agora, xa que tivo que deixar o colexio cando só tiña 9 anos para poder axudar na casa e no campo, xa que o seu pai traballaba fora. E xa foi a mariscar coa súa nai sendo ese o seu oficio, pero daquela ese traballo era moito máis duro que agora, xa que tiña que ir andando desde Poio ata Praceres varias veces ao día, e sen roupa ni calzado especial como levan as mariscadoras de agora. Aínda así, tiña tempo para xogar cos seus irmáns, primos e amigos. Cando tiña 24 anos, coñeceu o meu avó Manolo, no baile do Bixo. E un día, cando voltaban da festa da peregrina, meu avó pediulle matrimonio. Despois de 2 anos e medio de ser noivos, casaron, en xaneiro de 1970. Eu considero a miña avoa como a miña segunda nai, xa que me cuidou moito durante 4 anos cando meus pais traballaban case todo o día, e cando podo me gusta estar con ela.